Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Hei folkens, og velkommen til Grønn torsdag. Korona var nå tema for I dag. For å snakke om det så har vi med oss Kristoffer Robin Haug, Sigrid Heiberg og Anne Skyre Danielsen, I tillegg til min kovert Jon Lurås.
Ja. Jeg har ikke så fin bakgrunn som deg, da.
Nei, men du må jobbe litt med det der, altså.
Ja, ja. Ja.
Det jo mye hjemmekontor på folk for tida. Noen av oss har til og med satt I karantene. Jeg har sluppet karantene så langt. Men det med deg, Jon? Det jo karantene, eller det kun hjemmekontor?
Kun hjemmekontor. Det ingen, så langt ingen grunn til noe karantene eller noe sånt nå, så får vi se hvordan det utvikler seg.
Ja.
Men jeg bor på bygda, så jeg ser jo ikke nærmest nabo heller, da, så det forsiktig. Og så går vi på butikken en gang I uka, så da, med sånn der dress, da.
Ja, ikke sant. Hvordan det I Viken for deg, Kristoffer Robin? Jeg sier Viken, siden du liksom fylkesråd for Viken. Så da bor du
hele tiden. Ja, vi jo over Viken, vi ikke det? Ja, nei, jeg satt I karantene. Jeg var jo inne som stortingsvara for UNE for en drøy uke siden. Så da var vi en god gjeng som ble satt I karantene alle sammen. Så nå det jo, vi jo heldige og har Hulda som min vara igjen på Stortinget. Så vi har flinke folk på lista som kan trå til og gjøre en utmerket jobb. Så det løser seg fint. Men jeg jo fortsatt I karantene, så jeg jo fortsatt I full jobb som fylkesråd for kollektiv I Viken.
Så, det går noe kollektiv for tiden da? Det noen folk der?
Nei, det jo det som hele utfordringen, at nå må man begynne å ta med del av tilbudet. Ja. Så man ikke kjører døgnet rundt med tomme busser. Og da må man være ganske mye som å håndtere seg I forbindelse med det.
Nettopp. Det jo gjerne sånn det blir. Hvordan det I Oslo da, Sigrid?
Nei, det jo en spesiell stemning I Oslo. Vi på rådhuset I Oslo MDG, vi har hatt heimekontor I en god veke allerede. Så begynner å bli litt sånn, jeg får kjenne litt på brakkesjuka, må jeg si. Men det går jo, og så har vi får påvist smitte. Så jeg selv pålagt karantene og prøver å være så forsiktig jeg bare kan.
Ja, nettopp. Ja, sånn det. Anders, hvordan det hos deg?
Jeg heldig og bor sammen med helsepersonell og jobber selv på radiumhospitalet med noen, ikke direkte med pasienter, men rundt noen av de mest sårbare pasientene I Norge. Så her blir det mye hjemmetid, da, kan man si, for tiden.
Men dette veldig bra, folkens. Vi får komme I gang. Vi skal fylle en time med litt mer mening enn det vi snakker om nå, selv om det veldig hyggelig. Vi har jo Kristoffer Robin og Sigrid og Anders her for en grunn, og det fordi at vi ønsker at de skal hjelpe oss med å se litt større perspektiver på denne koronapandemien. En ting hva som skjer nå, men hva skjer etterpå jo vel så interessant. Anders, du har jo jobbet en del med helsepolitikk, og du jo åpenbart inne I det helsepolitiske og I helsearbeid på ditt vis. Du har jo perspektiv på dette. Hva tenker du rundt saken?
Ja, jeg har fikk fra dere en liste over spørsmål som jeg kunne tenke. Skal vi se? Ja, alle hører meg fortsatt allikevel.
Ja da,
ja.
Vi hører det.
Ja, jeg fikk en liste av spørsmål fra dere som jeg kunne tenke på til I dag. Jeg har jo, selv om jeg ikke har jobbet, jeg jobber til vanlig med brystkreft og ikke pandemier, men jeg studerte folkehelse og har publisert forskning I infeksjonsepidemiologi, så jeg litt vant til feltet. Og da jeg studerte det, så fikk vi jo, så jo en av de tingene som man alltid lærer, at nye influensapandemier uunngåelige. De vil skje, og de vil komme. Og ja, det på en måte en naturlov at de ikke kan unngå. Jeg tror at jeg kanskje tenkte at det var noe som man leser om i bøkene, som sånn som lærerne våre nødt til å si til oss, fordi, men at det kanskje egentlig aldri vil bli så veldig alvorlig, fordi vitenskapen kommer og redder oss og ditt og datt. Men så sitter man jo plutselig her da, i en av de mest i kanskje den mest alvorlige pandemien siden spanske syken. Så det spørsmålet jeg fikk fra dere er det sannsynlig at vi får flere pandemier enn tidligere? Og der vil vel de aller fleste være enige at ja, det er det. Og det handler om at vi blir flere, det handler om. Så handler det litt om at vi lever på en helt annen måte enn før. Altså det er stadig flere mennesker som skal fly fra det ene hjørnet av verden til det andre hjørnet av verden. Og ta med seg, sånn at du kan si at vi deler i stadig større grad den samme bakterie og virus, de samme bakterie- og virusmiljøene, de samme mikroorganismemiljøene. Så, og så er det en annen viktig ting også, som jeg tenker at fra et grønt perspektiv, så er det litt viktig å ha med seg, og det at vi invaderer stadig mer områder av jordkloden som tidligere har tilhørt naturen. For de her ukjente virussykdommene som koronavirus, de tre koronavirusepidemiene som vi nå har kjent til, SARS, MERS og nå COVID-19, kommer jo alle fra dyr. Og de handler nok litt om at vi omgås dyr på en annen måte. Den store vestafrikanske Ebola-epidemien ble sporet tilbake til en liten gutt, 2 år gammel, som hadde det mest sannsynlig kommet i nærkontakt med en flaggemus i jungelen nær der han bodde. Så på den måten, så ja, vi kommer til å få flere pandemier enn tidligere. Så er det jo et annet spørsmål også, det er om det blir nye helsevaner av den grunn. Og jeg håper jo at vi nå er på vei tilbake til en normal situasjon. Det er jo målet med alt det som vi gjør nå. Så jeg håper ikke at jeg kommer til å sitte og fortelle mine barnebarn sånn, og jeg husker den første av de store pandemiene som ødela landet vårt og verdenen vår og samfunnet vårt på en måte. Og at vi med dette her kommer til å få en verden hvor vi ikke lenger kan klemme hverandre og vi bare ser hverandre bak ansiktsmasker. Så målet må jo være å komme tilbake til en normal situasjon, tenker jeg. Og mest sannsynlig så vil vi jo klare det, tenker jeg. Så jeg tar ikke tida på hvor lenge jeg har snakket, men dere stopper meg kanskje hvis jeg snakker for lenge.
Det kan jeg tror på,
i hvert fall... Ja. Hæ?
Ja, det kan du stole på, Anders.
Ja. Jeg tror i hvert fall at denne pandemien her, den kommer til å lære oss en litt sånn ydmykhet over hvilke krefter som faktisk finnes i naturen. Da. At vi kommer nok til å lære oss at vi er... kanskje ikke akkurat mesterne på den planeten her på den måten vi tidligere har trodd. Det er mulig at naturen på en måte viser litt krefter tilbake igjen også. Så vet jeg ikke om jeg skal gå inn på dette siste som handler om litt hva slags strategier de ulike landene har valgt. Det har jo vært en veldig stor debatt i den siste tiden i Norge.
Jeg tenker det kan være interessant om du gikk litt inn på det.
Jeg kan... veldig kort forklare da, at et av spørsmålene som jeg har fått på forhånd her er om Norge burde gjort mer som Sverige. Og jeg tror jo at de forskjellen i liksom valgt strategi mellom de ulike europeiske landene er nok veldig overdrevet. Disse landene har valgt samme strategi å bremse epidemien. Og det som nå på folkemunnen har blitt et folkekjært begrep etter hvert, som er å flate ut kurven. Det er den valgte strategien til alle europeiske land, og så er det et litt unntak for Storbritannia, som vi kanskje ikke helt vet hva slags strategi de har ennå. De vet det kanskje ikke helt selv om de skal bremse eller stanse pandemien, men de har ikke lykkes noe særlig godt med noen av delene hittil. Men uansett, så etter tirsdagens debatten på NRK, som selv jeg som har på en måte läst textböcker om pandemier blev ju rädd av debatten på tisdag och där borde vi kunna höra att vi absolut inte gör nok och att 10 000 vis av människor kommer till att dö närmast i kö utanför i sjukhusen våra. Där blev det ju fremma påstående om att vi må slutte med bremsestrategin vår och gå över till en stansestrategi. Og, men en kommentar som jag har till det och som jag också skriver om idag på Filter Nyheter för de som har lust att läsa mer om det efterpå. Det är att det är ingen ändlig strategi som det kanske framstod på den sändningen att man kan bara vänta i 2 veckor så är viruset borta, hvis man har klart att vänta nok fra hverandre, på en måte. Fordi det dette er en pandemi. Altså, viruset finnes overalt. Det finnes i Nigeria, det finnes i Thailand, og det finnes i Argentina. Sånn at man kan ikke gjemme seg for alltid fra viruset. Så lenge befolkningen er mottakelig, som er det motsatt av å være immun, så lenge befolkningen er mottakelig, så vil man være i risikozonen for nye epidemier i framtiden. Så det er bare en vei ut av pandemien, og det er gjennom det som heter flokkimmunitet. Og det kan vi få på 2 måter. Vi kan få det gjennom å bli syke, eller vi kan få det gjennom vaksine. Og sånn som jeg forstår da den stansestrategien, så handler det om å grave seg inn, låse ned landet, ha portforbud, ingen får lov til å gå ut, ingen lekkasje av smitte, fram til vaksinen har kommet. Og jeg tror de aller fleste europeiske fagfolk vil være enige om at den strategien både er urealistisk, fordi vi har stor lekkasje, altså det vil si at selv om vi har portforbud med bevæpnet heimevernet i gatene som passer på at ingen går ut, så vil folk gå ut, kriminelle for eksempel vil komme over grensene og dit og datt, og for det andre så vil det medføre så enorme ulemper for samfunnet i form av folkehelseskader, mental helse, for eksempel annen fysisk helse, somatisk helse, at det er en uønsket strategi. Så den er både urealistisk og uønsket. Og da gjenstår vi egentlig bare med den strategien som vi driver med nå, og det er å bremse. Så er spørsmålet, bremser vi hardt nok? Det kommer vi til å måtte diskutere i måneder fremover, sannsynligvis frem til jul, hvis vi skal tro Folkehelseinstituttet, og kanskje kommer vi til å måtte bremse hardere, det vil si stenge matbutikkene for eksempel, og, eller så kommer vi til å si at ok, vi har fortsatt kapasitet på sykehuset, og åpne barnehagene. Så det er de scenariene vi står foran, og så håper jeg jo at det kan bli en ordentlig diskusjon om det, for jeg vet jo at meningen er veldig sterk når det kommer til tap av liv og sånt. Dette er en alvorlig sak. Ja, jeg tror jeg vil sende ordet videre da, Karina.
Ja, men tusen takk, Anders. Det var en grei innledning det. Skal vi gå videre til litt andre perspektiver, Kristoffer Robben? Fordi dette her har jo definitivt påvirket næringslivet. Det er det vel lov å si. Jeg vet ikke om noen av oss har sett overskrifter om permitteringer i det siste. Selv så har jeg sittet på jobben min og diskutert strategier og mulige permitteringer siste halve uken. Så hvordan ser det ut sett fra ditt perspektiv og ståsted, Kristoffer Robin?
Ja, jeg kan jo ta opp litt tråden fra Anders i overgang der. Jeg hadde jo et intervju på TV2-nyhetene for en drøy uke siden før jeg ble satt i karantene, hvor de spurte om nettopp det her. Og det var en litt interessant timing, fordi folk opplever jo ting veldig forskjellig når man er i en sånn unntakstilstand, sånn som vi er i nå. Når er det riktig å diskutere forskjellige ting i forskjellige faser av en sånn krise? Og jeg husker da terrorangrepet på Charlie Hebdo skjedde i Frankrike, så var det en drøy uke etterpå, var det en markering i Trondheim som NOAH stod bak, som var en markering mot pelsdyrindustrien. Og da var det en kollega av meg i Forskningsrådet som tok kontakt med meg i etterkant av den markeringen, fordi jeg var MDG-er. Ikke direkte hadde noe med NOAH å gjøre, men han var så opprørt over at noen I en sånn situasjon kunne tenke over og snakke om og på en måte skaffe offentlig oppmerksomhet om noe som helst annet enn terrorangrepet på Charlie Hebdo, synes han var på en måte en så respektløs handling at han måtte si fra til alle som kunne tenkes å ha noe som helst kontakt med Noah for å si fra om hvor umusikalsk han synes det var. Så, og det er jo tre ting som vi som samfunn skal gjøre nå på en gang. Det viktigste jo selvfølgelig å håndtere den helsesituasjonen som vi inne I, som Anders var inne på. Men dessuten så må vi jo håndtere de umiddelbare konsekvensene den helsesituasjonen har på samfunnet vårt, og de grepene som vi tar for å sikre helsa. Og parallelt med det så det da langsiktige grep som vi må gjøre for å bygge opp igjen det som nå reduseres eller settes ut av spill. Og her skiller jo vi I det grønne oss av og til litt fra de andre partiene, sørge for at de langsiktige og kortsiktige grepene som tas nå, gjør oss mer robuste til å møte slike kriser I fremtiden. Det har vi jo nemlig sett I tidligere kriser, enten det finanskriser eller oljeprisfall og så videre, at man ofte blir veldig oppsatt på å bevare status quo, og ikke bruker da anledningen til å gjøre samfunnet mer robust for å motstå slike kriser I fremtiden. Og det nok det mye av samtalen, når samfunnet på en måte klar til å ta den diskusjonen, kommer til å dreie seg om. Hvordan det vi skal rigge oss I fremtiden? De grepene vi tar nå litt for innstilt på å opprettholde akkurat ting slik de og gjør det oss faktisk mer sårbare for lignende situasjoner I fremtiden? Der det jo noen av oss som mener at vi kommer jo til å bruke ganske mye penger, og bruker allerede ganske mye penger. Jeg merker det, jeg jobber jo med kollektivtransport I Viken, og det koster noen 100 millioner å holde bare beredskap I kollektivtransporten oppe, selv om ingen, eller ganske få, bruker kollektivtransporten nå I henhold til, helt korrekt I henhold til disse smittevernsreglene. Så vi kommer til å bruke ganske mange penger, uansett hva vi foretar oss, og da det spørsmålet om de pengene brukes til å da bygge opp en norsk økonomi igjen, som gjør oss mindre sårbar for dette I fremtiden. Vi ser jo at oljeprisen faller dramatisk, for eksempel. Da det jo mange som går inn I samme modus som man gjorde forrige gang man hadde en finanskrise, og tenker at her må vi komme med redningspakker. Fordi arbeidsplassene som I risikosonen I oljebransjen. Da det jo interessant å se litt tilbake da, på forrige krise, hvor det var I en treårsperiode så var det vel 40 000 arbeidsplasser som gikk tapt, og det var på tross av at myndighetene pumpet hundrevis av millioner kroner inn I den næringen. Så hvis man skal se litt overordnet på tallene der, så kan man jo da si at for en investering I nesten milliardklassen, så fikk man da minus 40 000 arbeidsplasser I uttelling for de tiltakene. Så kan man jo si at kanskje hadde man tapt enda flere arbeidsplasser om man ikke hadde gjort de tiltakene, men da man nesten på et sånt nivå hvor du kunne gitt kontanter I hånda til enhver person som mistet jobben I den bransjen, og du ville fått mer direkte utbytte av tiltakene enn det. Så det jo mange ting som gjøres nå på kort sikt, som et ganske bredt flertall av partiene står bak, med permitteringsregelverket og så videre. Men det vi ser nå I siste runde av krisetiltakene, at det en forskjell på blå politikk, på rød politikk og grønn politikk. De blå partiene har jo I sin tid blitt startet for å ta vare på næringslivets interesser og borgerskapet og de som, for å bruke uttrykk fra venstresiden, de som styrer kapitalen. Og det kommet ganske mange tiltak for større bedrifter for å opprettholde store deler av næringslivet. Og venstresiden, altså de røde partiene, flinke til å tale arbeidstakernes rettigheter og få på plass ganske gode ordninger for permitteringsreglerk og så videre. Og så det da de grønne som blir stående litt alene innimellom med da å prøve å gjøre dette til en rettferdig krisepakke også for de svakeste I Norge, altså de lavtlønte, de som mister jobben, frilansere, lærlinger, særlig studenter og kulturarbeidere og bredden av de små bedrifter. Nå har de jo heldigvis Venstre I regjeringen som kan jobbe litt med grunnerne. Men det jo særlig tre ting som denne krisepakken del 2, som nå har kommet frem, mangler litt. Kulturnæringen, arrangementsnæringen, jo noen av de som blir hardest rammet, som vi I De Grønne jobber ekstra hardt for å ta vare på. Det har kommet en del tiltak fra regjeringen, men det kostnadsanslaget de bruker alt for lavt. Kompensasjonsordningen må dekke også reelle tap uten en tidsbegrensning. Studentene trenger også sterkere støtte. De permitteres jo fra deltidsjobbene sine. Og det jo slik I dag at hvis du får støtte fra lånekassen, så har du ikke tilgang til dagpenger. Det jo absolutt noe man burde droppe. Og fritak for momsplikt, som kan bidra til ytterligere avgiftslettelser for kultursektoren, også noe vi I De Grønne kjemper for. Og så det mange ting som gjøres nå som bra, økonomisk støtte til kommunene, og så videre. Det også en diskusjon om dette med utbytte I selskaper. Nå har jo regjeringspartiene og dette forliket åpnet for at man fortsatt kan gi utbytte fra bedrifter som reddes av disse redningspakkene, og det vil jo mange, uansett om du rød eller grønn, mener ganske umusikalt. Dette skal jo være en dugnad for å ta vare på arbeidsplasser og viktige samfunnsfunksjoner, ikke en unnskyldning til å ta vare på utbytte. Så det også kommet en diskusjon om hva man gjør med flybransjen, og her jo vi I De Grønne også opptatt av grunnleggende infrastruktur, kortbanenettet, og disse tjenestene må selvfølgelig ivaretas. De ansatte må også tas vare på om de jobber I flybransjen. Men det som diskuteres jo også da å gi redningspakker til enkeltselskaper og redde Norwegian med flere milliarder. Og det nok helt feil medisin å bruke så mange penger på å opprettholde enkeltselskaper som har som sitt forretningskonsept å tilby veldig billige flyreiser. Det kan man nok komme til å se tilbake på som et av de grepene som ikke nødvendigvis gjør oss mer robuste for å håndtere slike kriser I fremtiden. Så det jo spørsmål, hva det man burde gjøre på litt mer sånn overordnet sikt for å holde aktiviteten I gang? Nå det jo slik at norsk økonomi aktivitetsbasert, og det mange sånne klassiske motkonjunkturtiltak som man kan gjøre, som også da bidrar til et mer robust samfunn. I stedet for å pøse penger inn I motorveibygging og flytrafikken, så kan man øke investeringer I flom- og skredsikring, for eksempel. Øke investeringene I jernbane, få godstransport over fra vei til sjø og bane. Et spørsmål jo hvordan man holder liv I norske verft og offshore-industrien. Der kan man bruke støttesystemene I Enova for å da hurtigere rulle ut landstrøm, gi støtte til fylkeskommuner som investerer I elferger. Man kan gi garantier til verft for bygging av nullutslippsskip og ferger. Og så det også en diskusjon som har vært oppe tidligere, som kanskje burde fortsette nå, jo om man skal satse mer på offshore vind. Selvfølgelig da passe på naturinngrep som det muligens kan medføre. Men offshore vind jo en mulighet for offshore-næringen, I tillegg til da å jobbe mye mer målrettet med karbonfangst og lagring, som de fleste av klimascenariene tilser at vi nok må satse mye tyngre på I den situasjonen vi og som regjeringen har latt gå litt for lut og kaldt vann. Så har vi I De Grønne mange tiltak for gründere, vi kan sikkert diskutere det senere også, som litt mer sånn langsiktige tiltak for å bygge opp nye næringer. Så det jo mange sånne enkelte tiltak og næringer man kan diskutere. Vestlandsmeldingen har jo anslått at det mulig å skape opp mot 90 000 nye arbeidsplasser innen fornybar energi. Når man ser på akkurat hvilke typer fornybar energi det man satser på I så fall. 42 000 nye arbeidsplasser I maritim næring, 20 000 nye arbeidsplasser innen prosessindustrien. Man har sett I en Sintef-rapport at innlandet kan få 25 000 nye arbeidsplasser innen skog og jordbruk. Club of Rome har også gjort noen anslag på, på litt sånn verdensbasis som kan justeres ned til norsk nivå. Muligens 50 000 nye arbeidsplasser innen avfalls, det som kalles urban mining ofte, og at man henter ut råstoffer fra avfall, resirkulering og gjenbruk.
Veldig, veldig bra, Kristoffer Robin. Jeg sikker på at den listen der kan bli ganske lang, og det skaper jo håp for fremtiden, tenker jeg. Men det er en ting jeg lurer på da, når vi først inne på næringen, for det en næring som ikke har blitt nevnt her, som jo tross alt noe vi reelt sett lever av, og det jo landbruksnæringen. Og da tenker jeg, hva I forhold til fremmedarbeidere, som ofte en viktig del av landbruksnæringen I Vårånd og Hestånda, har du gjort noen tanker rundt det?
Ja, nå står man I prinsippet litt avhengig av hvor lenge denne situasjonen varer. Så står man I prinsippet overfor Vårånda nå, og mangler vel stedet om 30 og 60 000 arbeidsfolk, som vanligvis kommer til Norge for å gjøre en stor del av den. Så her det også åpent for tiltak hvor man kunne samarbeidet med blant annet NAV, som nå har fått ganske stor pågang av folk som trenger arbeid og aktivitet. Bondelaget, småbrukarlaget og disse avløsningslagene som allerede eksisterer, men som kanskje kan utvides med ganske mange I ekstra personell, så kan det faktisk hende at vi står overfor et behov for en veldig stor dugnad. Det ganske mange av oss nødt til å bidra I Vårånda, litt som det var I gode gamle dager, for å få ting til å gå rundt. Og det også da noe man kan se på til et litt sånn bredere perspektiv, hvordan det vi har organisert samfunnet vårt, og hvordan burde vi ha organisert samfunnet vårt for å kunne møte denne type kriser mye mer robust I fremtiden?
Ja, jeg ser den. Og det betyr jo kanskje at morsomt nok flere av oss må kanskje få grønne fingre. Jeg lurer på, Sigrid, nå, vi snakket litt om fremmedarbeidere her, og da begynner vi å komme inn på det som har med internasjonale forhold å gjøre. Hva tenker du, hvordan endrer dette Norge sitt forhold til verden, og hvordan endrer verden sitt forhold til Norge? Hva betyr dette I forhold til globalt samarbeid?
Ja, det jo et veldig godt og et veldig stort spørsmål, og jeg tror ingen av oss har svaret på det enda. For det jo ingen som vet hvor djup eller langvarig denne krisen vil bli. Altså, nå på kort sikt, eller det vi har sett til nå, at den allerede har hatt veldig store konsekvenser på alt fra reising til varehandel, energipriser, valuta, ikke sant? Krona har gått voldsomt ned, sammen med oljeprisen. Og det reflekterer jo den fallet av krona handler litt om at vi en veldig liten økonomi I verden, tross alt en liten valuta. Og vi ser jo også hvor utrolig tett sammenvevd verden I dag. Det jo en litt av bakgrunnen som har blitt, som både Anders og Kristoffer Robin var litt inne på, at vi veldig tett sammenknyttet I dag. Det ekstremt mye handel, og det klart nå vil jo vare veldig mye av det vi forbruker I Norge, inkludert det vi eter, jo produsert andre steder og må nå kjøpes inn. Og det vil jo vi merke I Norge fremover, at det blir dyrere. Så det jo også noe å liksom tenke over I forhold til matsikkerheten og landbruket da, hvordan vi har rigget oss med det mest nødvendige I samfunnet, hvor avhengig vi av et fungerende verdensmarked og en fungerende handel. Og så, jeg tenker jo en del på, altså vi ser nå at I Europa så mange land veldig hardt rammet. Det har vært veldig mye snakk om Italia, som spesielt hardt rammet. Nå har dødstallet der oversteget Kina. Men det jo en veldig alvorlig situasjon I Spania, I Frankrike og mange andre land. Og så så det litt variasjon I hvor inngripende tiltak en har satt inn I de ulike landene. Og så det jo også sånn at den situasjonen endrer seg fra dag til dag, eller nesten fra time til time. Så det vanskelig å ha oversikt om hva som vil skje om bare få dager eller veker. Og det gjelder jo på en måte verdensøkonomien også. At det veldig vanskelig å si, annet enn at vi må vel ta inn over oss at dette en veldig alvorlig situasjon som vil fortsette I tida fremover. Och så, hvis jeg kan bare ta ordet litt videre, så, så tenker jeg at dette vil jo ha store politiske konsekvenser rundt omkring. Det må vi kunne forvente. Og vi ser jo nå, det sikkert mange som har følt med på liksom presidentvalgkampen i USA, ikke sant? Det klart, det, den type prosesser blir jo veldig påvirket. Det er ikke godt å si hva som vil skje det neste året der, og det mange andre land der det er liksom politiske spenninger eller valg som skal holdes og sånn. Og det er jo all grunn til å forvente at det vil bli påvirket på en eller annen måte av, den her helsekrisen og økonomiske krisen som det er. I USA har en jo lansert en enorm økonomisk krisepakke på mange hundre milliarder dollar, satt ned styringsrenta til null. Og så ser vi jo at både den amerikanske sentralbanken og europeisk og mange andre land samarbeider jo nå om å forsøke å opprettholde den globale finansielle stabiliteten. Men det er jo vanskelig å spå hvordan utviklingen vil bli. Og det jeg må jo si at det jeg er aller mest bekymret for, er jo at viruset nå er i ferd med å spre seg til altså i Latinamerika, i Afrika, i regioner der veldig mange land er ekstremt dårlig rustet til å takle denne krisen, både helsemessig og økonomisk. Altså favela-byer i Sør-Amerika eller tettbudde urbane strøk sør for Sahara, der det er uholdbare sanitære forhold allerede. Ikke sant? Her kan vi oppfordre folk til å vaske hendene godt med såpe 15 ganger om dagen. Hvis du bor i et område der du ikke har tilgang på vann, som jo ofte er tilfellet, så vil jo spredningen være mye vanskeligere å holde i sjakk, og det er jo ikke gode god tilgang på sykehus og behandling og så videre. Jeg snakket med venner i Sør-Afrika i dag, der har jeg erklært, og Sør-Afrika er jo et veldig, altså et velfungerende og et rikt land i Afrika sør for Sahara, men og der har en erklært nasjonal krise nå, og er i gang med tiltak og har stengt skoler og sånn. Men det er veldig skremmende å tenke på hvilke forhold det vil være der, ikke sant? Det er millioner av mennesker som ikke har tilgang på innlagt vann til vanlig. Det er strømbrudd, det er helt normalt i store deler av landet. Sånn at hvis korona liksom virkelig slår ut i full blomst i den type land, så vil det jo være enormt ødeleggende da. Så jeg tenker at det er viktig å huske på at selv om vi i Norge nå er i krisemodus, og det er veldig alvorlig, og vi må alle gjøre det vi kan, hvor for oss og sammen, så har vi det, er vi veldig godt rustet sammenlignet med de fleste andre land. Og jeg tenker at krisetiltakene her må ikke liksom brukes som argument for å svekke bistand eller innsatsen til andre land i nød da. Snarere så trenger vi jo en stor internasjonal dugnad for å bistå andre. Og nå ser vi jo blant annet, som er veldig oppløftende å se, vi ser i sosiale medier og ellers en veldig stor, altså her i Norge, en veldig stort engasjement for barna og familiene i Moria-leiren i Hellas, der det nå befinner seg mer enn 15 000 barn og voksne som jo har total humanitær krise fra før, uten tilgang på vann og såpe og mat og basic helsetjenester. Så det er jo en enormt kritisk situasjon der fra før, og når koronaviruset sprer seg i sånne forhold, så er det helt katastrofalt. Så jeg tenker at vi som er ganske godt rustet, og ikke minst politikere i alle land som har muligheten, har et ekstra ansvar for å heve blikket og se på hva som skjer i resten av verden, og avlaste der det er mest akutt. Da.
Ja, og det ja, vær så god, Jon.
Da har du tenkt på den solidaritetsvinklingen, Sigrid, men jeg har fundert litt på hva slags konsekvens dette får for Norges altså matforsyning, altså transport, internasjonal handel. Det er jo også noen for de som, det er jo noen som, det er jo krefter i Norge som mener at vi ikke skal være så veldig solidariske, men dette får jo konsekvenser for oss, selv om ikke vi er så solidariske.
Mm.
Har du funderat på det?
Jag har funderat på det länge egentligen alltså för corona, men det är klart att jag är ju väldigt upptatt av att alla land har rätt till att på något sätt säkra sin egen matvaresäkerhet för exempel. Och i väldigt många land, för exempel alltså fattiga afrikanska land, men också sådana land som India, alltså sist i krisen 2007-2008-2009 när du har en internationell ekonomisk kris så går det också utöver matvarusäkerhet och det att vara på världsmarknaden då såna basic varor som ris och majs för exempel blir väldigt dyrt, så betyder det att land som inte har producera nok mat själv blir extremt utsatt för rätt slett för sultkatastrofer. Och det med och där i Indien för exempel, som jag har liksom speciellt förhåll till, budden eller där, då går det ju väldigt ut över, det är ofta bönderna som känner det först, som inte har råd till mat till sig och sina, som inte har råd till och köpa in det som man ofta må köpa från andra land, som är kunstgödsel eller andra typer av ting, som gör att matvaruproduktion går väldigt fort ner och att den är väldigt sårbar. Och det som jag tror vi och må ta in, och vad som är vant till här i Norge att vara liksom väldigt gott, jag tror ofta vi i Norge ofta tänker att liksom såna kriser som uppstår, det gäller långt vecka, liksom. Det tror mig många tänkte det när corona utbrott började. Ja, det är Kina och det är fælt att det sker, men det är långt bort och det når liksom aldrig oss. Men vi är en del av en väldigt internationell liten klode. Och det är också så att det kan bli situationer, själv om vi sitter här uppe i norr och med en, på något sätt, en fet statlig lommebok, så är det ju också så att världshandeln kan vara sårbar, och det kan vara grunden till att på något sätt tänka lite nytt eller annorlunda runt matvarusäkerhet. För exempel idag så producerar ju i Norge så producerar vi mindre än halvparten av maten vår själv här i Norge. Och det är klart att igen så är ju mig kanske liksom ett av de länder som är bäst rustade, för det att vi har liksom visst det finns varor att köpa, så vill kanske mig vara det som har bäst råd till att köpa det, men det är inte gitt att andra land, för exempel i såna krissituationer, så kommer ju på en måte ofta det bästa och det värsta fram i oss som enkeltmänniska och i politiken. Och det är klart att det vill vara möjligt att argumentera för att enkelt land för exempel slutta. Det såg man i 2008 för exempel att ett stort land som Kina beslutade att sluta att exportera en del varor som var helt kritiska för andra. Och det kan ske nu och det kan ske senare. Så det är liksom ha verkligen reflektera över vår egen tillgång och säkerhet på en del extremt viktiga produkt, mat, vatten, mediciner och så vidare. Jag hoppas ju på något sätt att den här krisen ska få någon positiva konsekvenser i den riktningen, att vi bygger upp liksom ett mer robust system både nationellt och internationellt.
Det här är ju väldigt intressant, lite trist då känner jag. Och så är det så att du nämnde Sydafrika, och det är ju så att de har ju också andra virusproblem, för att säga på den måten. De har ju detta HIV-problemet också, som kanske inte gör utfordringen något enklare. Selvom det är ju en helt annan typ av sjukdom. Och den har man en viss kontroll över med mediciner, hvis man har pengar nok. Men jag är lite upptagen att vi prövar att lyfta blick här ända lite mer, då, för vi är, jag märker att vi är väldigt fanget i liksom pandemiens historieförtelling akkurat nu, och det är ju inte så rart att vi är det, för vi är mitt uppe det. Och så tänker jag sån att, och detta är inte ett argument för att vi inte ska göra de tiltak vi gör, bara vi har det på det rene. Men alltså varje dag för pandemin startade, så var det cirka 24 000 varje dag som på verdensbasis som døde av hungersnød eller feilernæring. Hver dag før pandemien startet så var det cirka 11 000 som man regnet med statistisk døde hver dag på grunn av dårlig luftkvalitet i verden. Det har antagelig gått litt ned da, på grunn av det mindre bruk av fossile brensler og kull og sånn. Og hver dag er det ca. 3700 som dør i trafikkulykker før pandemien kom. Og i tillegg så var det noen kriger og noe drap og litt sånne ting. Så altså hvilke perspektiver skaper dette? Altså hva det som gjør at vi... Kristoffer Robin, vær så god. Ja.
nei, her støtter vi jo på hvordan menneskedyret er bygget opp da. Instinktene våre er noen gang sånn at når det er noe som kommer som en sånn trussel som en pandemi gjør, eller en direkte naturkatastrofe, så er jo vi mennesker mye mer beredt til å handle enn de mer abstrakte, usynlige katastrofene, enten det er sultkatastrofer langt unna, eller klima- og naturtap som tar lang tid på å utvikle seg. Så det er jo liksom den store utfordringen for oss som ønsker å redde verden og gjøre den til et bedre sted, er jo hvordan klarer vi å få den samlet handlekraften i disse mer sånn abstrakte eller usynlige krisene som truer oss like mye, men som ikke oppleves som like umiddelbart for hvert enkelt individ av arten vår. Her burde vi nesten ha press med Stoknes på... Det kan være sin egen grønn torsdag-episode, men det er jo en del klimapsykologi og en del annen psykologi som går på hvordan man pakker inn det her, og da er det forskjellige måter man kan gjøre det på, men mye handler om å fremstille det på en sånn måte at man opplever det så mye nærmere i hverdagen, og unngår å utløse en del av de mentale forsvarsmekanismene som vi mennesker ofte får i møte med sånne problemer. Men det er en utfordring som ligger i menneskenaturen vår, som vi er nødt til å ta høyde for. Det er det absolutt.
Så det er denne opplevelsen av krise som egentlig er annerledes, fordi at det kommer nærmere oss på et eller annet instinktivt nivå, da, på en måte.
Ja, og det er jo det man merker med, for eksempel, så har vi jo hatt en slags oppvåkning i klimaproblematikken i det siste, nettopp fordi man klarte å formulere den krisen man står oppe i på en litt mer akutt måte. Mm. Men det er også andre ting man må gjøre for at folk faktisk da ikke blir utslitt
av for det. Anders, du ba om ordet her, du har ønsket å si noe.
Ja, en ting som jeg tror er litt viktig hvis man ser på i et sånt pandemiperspektiv, det er et perspektiv vi ser veldig mye gjennom nå for tida, så er det at alle disse menneskene som vi beskriver nå som dør av alle de andre tingene, de slutter jo ikke å dø av de tingene, eller de dør nå også i tillegg av pandemien. Så alle de som dør av hungersnød, de har høyere risiko for å dø av covid-19, og hvis helsesystemet i ulike land kollapser, jeg vil for eksempel trekke fram Rwanda, da, som i det siste har klart å bygge et ganske et imponerende sterkt helsesystem på veldig kort tid. Et av de få afrikanske landene som faktisk kan tilby kreftbehandling med ganske høy kvalitet. Og hvis det helsesystemet kollapser, så vil jo naturligvis mange mennesker begynne å dø av for eksempel sesonginfluensa, som jeg ser blir trukket fram i chatten her i tillegg. Og jeg tror det er derfor, jeg tror en av de tingene som vi kan lære da, siden jeg har lyst til å bidra til at perspektivet ikke bare skal handle om den akutte krisesituasjonen, en av de tingene vi kan lære er hvor mye vi kan verdsette stabilitet. Og det at vi nå løper beina av oss for å mobilisere en respons på dette på en helt annen måte enn vi noen gang har mobilisert respons mot luftkvalitet, dårlig luftkvalitet, som jeg er helt enig med deg, og at det er veldig bra at du tar opp, fordi det er en av de største helseplagene i verden. Grunnen til det er jo at det er så mye å miste akkurat i den situasjonen her. Så,
ja. Veldig bra, takk skal du ha. Sigrid?
Ja, jeg har lyst til å lägga till att jag vet inte om jag vill säga så mycket om vad jag tror, men jag har lust att säga lite om det jag hoppas, och det är ju att dessa tiltakar, den situation vi nu är i, det är att vi plötsligt, alltså detta har ju aldrig skett i min levetid, det är egentligen ja, ingen av vår levetid, att vi har haft på en måte en samla regering, politisk apparat, hälsomyndighet som går ut och på en måte kräver något av oss alla sammen. Lägg om liksom alla inbyggare i Norge har nu fått lagt om livet sitt, och detta sker i land till land. Så hoppas jag då att detta är med på. Jag tror ju med alla liksom känner på det att sån vad är det som är viktigt för dig akkurat nu? Jo, det är att liksom dig närmaste har det tryggt, att du liksom vet att barna dina och föräldrar dina och där du glad är har det bra, och att du vill passa på dig, och att samhället är liksom stabilt och gott, och att vi är villiga alla sammen att göra väldigt mycket för att få det till. Och det tänker jag att det tror jag vill gå in på oss, väldigt många av oss enkeltvis, och på oss som samfund. Och jag hoppas att det vill vara med på att få, att vi alla får en sån förståelse av att väldigt mycket går an hvis vi bara samlas och blir enige om att något ska göras. Så är på något sätt den dugnaden som vill krävas av oss när det gäller att lösa klima- och naturkrisen, det är en helt enorm dugnad som vill föra liksom alla liv må läggas om, hvis vi verkligen ska klara det. Och sånt sett så hoppas jag då att det vill föra något liksom den dugnadsånden, och det att vi ser att det är möjligt och ändra väldigt mycket på kort tid, och förhoppningsvis då, nu är detta en väldigt tragisk liksom kris och situation, men att vi vill ta med oss det vi nu får till på en måte, till att kunna göra ändringar till det bättre framöver på flera områden, för det är ju heller inte, det är inte bara natur eller luftförorening som är ett enormt folkhälsoproblem i världen, det är också så tap av natur, det är fel ernäring, inte sant? För i någon land dör barn av för lite mat, och i västen dör barn av för mycket mat, och med inte sant det, eller i vart fall eller vuxna kanske då. Inte sant det, så det är ju ett hopp, det finner jag mycket hopp i då.
Anders.
Ja, det er en veldig god ting det Sigrid er inne på, at jeg håper også at dette her kan gjøre noe med kriseforståelsen til folk, altså hva det faktisk kreves, og jeg tror veldig mange har blitt overrasket nå fordi at de bor i land der hvor for eksempel et kapitalistisk økonomisk system da har stått veldig sterkt, og så har man på en måte følt at det kanskje den private delen av økonomien har hatt overhånd i en lang tid, og så viser det seg at det skal bare bokstavlig talt en dag til før det maktforholdet er totalt flyttet, og staten sitter med alle korta, og alle ser til staten etter hva man skal gjøre. Og den utrolige, hvor fort det kan snu, da, det tror jeg kan være viktig for oss også å ta med oss videre inn når vi skal løse klimakrisa. Fordi nå er vi i en situasjon der hvor sykdomsbyrden, den bæres av de eldre, og så er det opp til oss som er yngre å sitte og ha hjemmekontor og offre noen ting for at vi skal redde de eldre. I klimakrisa så er det egentlig motsatt. Det er de eldre som sitter med makta og pengene, og de som er nødt til å offre noen ting for at de yngre skal ha en trygg fremtid. Så langt så har ikke de eldre brydd seg noe særlig om det. De har ikke vært villige til å endre noen ting for å redde stanse klimakrisen. Da gjenstår det jo bare en ting, og det er at vi som er yngre i dag, vi kommer til å måtte ha en situasjon der vi håndterer klimakrisen med omtrent den samme paniske kavinga med både armer og føtter som vi nå håndterer en pandemi med. Men jeg håper at vi kommer til å lære nå at det går. Det går helt fint an å mobilisere til enorm respons fra sivilsamfunn, fra stat, en dugnadsvilje hos folk og et samhold hos folk til å løse et felles stort problem. Så når klimakrisen når den kriseforståelsen hos folk flest, så vil den bli løst. Det en tro som jeg har fått ganske sterkt de siste dagene, med det enkle forbehold at vi enda ikke vet hvordan denne pandemien kommer til å løse seg. Vi står midt i en ganske alvorlig situasjon nå, uten at den ferdig. Men det synes jeg et fint poeng da, som Sigrid hadde der.
Mm. Og det utbroderte du ganske elegant også. Jeg tenker litt, altså... det da sånn at denne pandemien kan være bra for klimaet på sikt, Kristoffer Robin?
Ja, forhåpentligvis på lang sikt. Men det også et spørsmål som blir stilt i kommentarene. Dette viruset bra for klimaet på lang sikt? Så vil jeg si ikke denne gangen. For det vi ser typisk skjer i sånne krisesituasjoner, det så vi i finanskrisen også, at det var en av de få gangene man faktisk har sett globale klimagassutslipp gå ned i en liten periode, og det samme ser man jo nå også. På veldig kort sikt så går jo forbruket i samfunnet ned, og da går jo også belastningen på naturen ned. Det er jo svaret på alle problemer, det er jo selvfølgelig å redusere forbruket. Men denne gangen så vi fortsatt i en situasjon hvor for eksempel Miljøpartiet De Grønne i Norge har en oppslutning på et sted mellom 3-7%, avhengig av når et valg kommer til inntreffe. Så mange av de grepene som vil bli tatt denne gangen vil nok heller ikke være tilstrekkelig for å faktisk opprettholde den klimaeffekten på sikt. Og ofte så tar man jo i en sånn nå må vi få hjulene i gang situasjon og pøse på enten det i flybransjen eller oljebransjen eller motorveibyggingsbransjen eller hva det er, og får en sånn økning i aktivitet igjen som ikke klimavennlig, bare for å få de økonomiske hjulene i gang, at det vil raskt få oss tilbake til den gamle
klimasituasjonen. Men dette her jo interessant, Kristoffer Robin, fordi vi får jo nå en del 1000 permitterte og kanskje over tid arbeidsledige også. Burde vi innarbeide redusert arbeidstid? Er dette en gyllen anledning til å innføre borgerlønn? Hva tenker du rundt det?
Ja, det veldig, håper jeg å si, store deler av grønn politikk er jo laget for å i første omgang hindre at vi havner i en situasjon som det er, nemlig å bygge et mer robust samfunn, men i neste omgang og faktisk da benytte et sånt handlingsrom for å innføre den type ting. Så det er absolutt kommer til å være en tid nå fremover hvor det kommer til å bli rom for å diskutere mer langsiktige løsninger, hvor det å løfte opp den type løsninger vil være veldig relevant. Og så vil vi ikke få gjennomslag for spesielt mye av det i denne runden her, men det kan nok berede grunnen, litt sånn som både Anders og Sigrid har vært inne på her, for større aksept for disse løsningene fremover, det tror jeg absolutt.
Hvis jeg kan skyte en der, for jeg jo enig i mye av det Kristoffer Robin har sagt, men hvis jeg får lov å være litt mindre kommentator og litt mer aktivist og optimist som jeg er, så tenker jeg jo at det er veldig sannsynlig, ja, at mange av de krisetiltakene, og det er liksom for å få hjulet i gang igjen, så vil vi gjøre valg og økonomiske og politiske valg som ikke er spesielt miljøvennlige. Og nettopp derfor er det jo dritviktig at de grønne kreftene i vårt parti og ellers og rundt i verden på en måte gjør alt vi kan for å liksom vri de tiltakene i en bærekraftig retning, da, sånn at vi ikke bare fortsetter å gjøre de samme feilene igjen og igjen. Det er en enorm, vi har visst dette her i mange år, at norsk økonomi for eksempel er alt for oljebasert og fossilbasert. Og dette er jeg vil ikke si en gyllen anledning, for det er jo en trist anledning, men dette, det er, når vi først skal virkelig gjøre store grep og pøse offentlige midler inn i økonomien, så er det absolutt en anledning til å gjøre smarte og liksom langsiktige grep til å legge om økonomien vår i en økonomisk og økologisk bærekraftig retning. Så det er jo veldig, veldig viktig at at MDG ikke får 3-7% ved neste valg. Det er viktig at vi får 10 eller 20, og det er viktig at vi sammen med andre partier og næringslivet og sivilsamfunnet er med å finne fram de gode grønne løsningene som går an å innføre på kort og på lang sikt.
Anders?
Ja, nå har Kristoffer Robin har beskrevet godt hvorfor dette ikke nødvendigvis er bra for klima på lang sikt. Og så vil jeg også si at det, en ting som det, på kort sikt så kommer det jo til å være skadelig fordi økonomien raser jo nedover, forbruket raser jo nedover, så naturligvis kommer klimagassutslippene til å gå ned. Det som litt farlig at vi nå snart skal inn i en valgkamp i 2021, hvor regjeringen med rette kan si at utslippene gikk jo kjempemye ned i 2020. Så det litt viktig å huske at det, klimaet som vi skal, altså vi skal løse klimakrisa, men vi skal løse klimakrisa ved å lage et helt nytt og bra grønt samfunn. Vi skal ikke løse klimakrisa ved at det kommer en ytre forferdelig katastrofe som dreper tusenvis av mennesker. Det skal vi ikke heie på. Så jeg vil også legge til at i den valgkampen vi skal gjennom, så skal vi si til regjeringen, det var ikke dere som kutta de klimagassutslippene, men vi skal heller ikke på en måte heie på viruset som kutta klimagassutslippene. Det er ikke sånne her ytre sjokk vi er ute etter, altså.
Nei, virkelig ikke.
Det var, jeg blir nesten litt sånn, jeg blir nesten tatt av alvor i dette her også. Er det noen andre spørsmål fra chatten som vi kan få med oss før vi avslutter?
Kan jeg si en kort angående, mens ja. Folk tenker på hva de skal spørre om, angående det med alvor, så er det en ting som jeg tror vi kan være ganske sikre på, at er allerede en stor folkehelsekonsekvens av denne krisa, og det er at vi står i fare for å få en tilleggsfolkehelsetrussel som er mental helse, og det er fordi vi går nå rundt i en konstant angst- og fryktmodus. Hver eneste dag vi våkner opp er veldig, veldig usikker, og vi peppres med push-meldinger om hvor farlig alt er og kriselover og den type ting. Sånn at det er nok vanskelig å holde den mentale helsa ved like i sånne situasjoner. Sånn at det, der vil jeg jo oppfordre til at selv om situasjonen er alvorlig, så må det gå an å le av den, så må det gå an å ta seg en pause fra den, og så må det gå an å ringe noen man er glad i og ta seg en tur ut i naturen og den type ting. Fordi da motvirker vi de indirekte skadene av viruset, og det tror jeg er nesten vel så viktig som å sitte hjemme og motvirke de direkte skadene av viruset.
Kan jeg bare legge til der også at jeg tenker, ja, nå glapp egentlig tanken min litt, hva var det jeg skulle si? At denne situasjonen vi er nå er jo veldig alvorlig, men vi må også huske på, eller det er veldig viktig å ha liksom litt is i magen og tunga rett i munnen, og liksom kritisk sans, fordi at det vi ser, og jeg har ikke liksom oversikt over hverken medier eller sosiale medier, men det er klart at både globalt så er det konspirasjonsteorier og mange, mye rar informasjon der ute, og det er det garantert også liksom i norske Facebook-grupper og sånn. Så jeg vil også liksom oppfordre til å på en måte ha, før en får liksom full panikk eller går helt i caps lock-modus eller sprer informasjon, så liksom trekk pusten, sjekk kildene godt, og tenk seg om det. Det er veldig viktig. Det er viktig for alle som har på en måte en plattform på alle vis, men det er virkelig viktig for alle enkeltmennesker. Det er ingen som tjener på at det blir liksom masse feilinformasjon og konspirasjonsteorier og fake news om det som foregår. Og jeg tenker jo at det er noe vi må ta inn over oss, at denne pandemien den er kjempealvorlig, og det var, vi vet at den type influensa eller andre type virus finnes. Det finnes ufattelig mange som vi enda ikke oppdager. Det kommer til å være nye mutasjoner, og vi kan forvente at det blir globale pandemier igjen. Og ikke minst på grunn av liksom menneskelig aktivitet og inngripen i naturlige system. Så vi må liksom huske på at dette er ikke, det er ikke første gang, det blir garantert ikke siste gang, og at vi må på en måte ha litt is i magen, og så må vi prøve å bidra med det vi kan, både på kort og lang sikt.
Det synes jeg var ganske gode ord sånn avslutningsvis. Vi er faktisk der at vi trenger å runde av. Det kom et lite spørsmål inn på chatten her med hva vi skal svare når vi blir spurt om det risikofylt å satse på kollektiv transport med tanke på nye sykdomsutbrudd, og der tenker jeg slapp av. Vi er ikke der at vi ikke reiser kollektivt fordi det egentlig farlig. Det for at vi vil bremse spredningen av et virus. Så det en midlertidig sak. Og så kommer det et annet spørsmål her som vi dessverre ikke får tid til, så vidt jeg kan se. Dessverre. Men et par trøstens ord fra panelet før vi avslutter helt. Kristoffer Robin, noen ord til siste ord. Hold det kort.
Ja, riktig. Jeg kan jo si at i fremtiden, så apropos det med kollektivtransport, så lenge vi ikke skal alle isolere oss fra hverandre i all fremtid, så kommer vi til å samles på veldig mange arenaer uansett. Så spørsmålet om vi skal dra til de arenaene i hver vår enkelt bil, eller om vi skal dra dit kollektivt. Så det er, tenker jeg, ganske greit å svare ut. Så vil jeg jo si at ikke alle de grønne tiltakene som burde blitt implementert, kommer til å bli implementert nå. Men vi må huske på at tap i politiske saker kan bety seier i valgkamp. Det gir en god anledning til å vise fram de tiltakene man burde ha gjort, og man vil etter hvert se at klimagassutslippene tar seg opp igjen, og at det vil være et stort behov for grønn politikk fremover. Så her har vi i prinsippet gode muligheter til å skape økt forståelse for grønn politikk i tiden fremover. Altså.
Veldig bra, Kristoffer Robin. Anders, noen siste ord?
Ja, det... Vi har allerede i menneskehetens historie en god del erfaring med verdensomspennende pandemier som tar veldig mye liv, og det eneste vi vet helt sikkert er at det kommer en tid etter pandemien. Så jeg tenker at mitt råd er å løfte blikket og se fram mot januar 2021, kanskje det kommer til å bli, men likevel, se fram mot januar 2021, og at vi da skal møtes fysisk igjen, og at det blir veldig, veldig deilig.
Ja, det kjenner jeg at jeg, i hvert fall jeg gleder meg til. Sigrid, noen siste ord.
Ja, og det gleder jeg meg til også. Det er jo ekstra vanskelig da, at i en sånn vanskelig situasjon, at vi liksom ikke kan være sammen og ikke kan klemme på deg vi er glad i. Og jeg vil jo si litt apropos det med kollektivtransport, men det jeg har tenkt mye på disse dagene, det er jo at, det vil jeg kanskje oppfordre folk til da, at tenk nå i hverdagen litt på hvor mange eksempel vi får på at liksom grønn politikk er veldig bra for mange ting. For det er klart, det at vi nå skal holde oss hjemme, og at folk som har liksom hytte i Brasil eller hytte på Beitostølen ikke skal få lov til å reise dit. Altså det, hvor viktig det er å ha gode lokalsamfunn, hvor viktig det er å ha, altså at barn nå har trygge hjemme, At vi har et samfunn med liksom små forskjeller mellom folk og høy tillit. At folk som bor i byen, at det finnes grønne lunger og parker. At selv om du egentlig har hjemmekontor eller er i karantene, så kan du gå en tur ut. Du kan gå i marka, du kan lufte hund. At det finnes liksom, at vi har natur rundt oss. At vi kan ha gode, trygge nabolag, som er liksom kjernen i grønn politikk da. Så det oppfordrer folk til å liksom tenke på det og ta det med oss alle videre i den store oppgaven vi har framfor oss da, som jo er å snu Norge i grønn retning og redde verden.
Er du klar for å redde verden, Jon?
Ja, det er jeg. Og det er spennende å høre andres tanker og at selv i denne vanskelige tida, og som Anders sier, det kan hende at den varer lenger enn vi har lyst. Og så får vi se om Anders har rett, eller om det blir... Jeg vet ikke om det er rett, det var bare en av mange mulige gjettinger.
Det er det som står i FHI sin siste risikovurdering, så står det topp på epidemi mellom mai og oktober, slutt på epidemi, desember 2020.
Ja. Nettopp. Da vi klar for en ny igjen, tenker jeg. Da det januar igjen.
Vi får se hvordan det går.
Ja. Tusen takk, folkens, for at dere kom hit til Grønn Torsdag og delte tanker og perspektiver. Grønn Torsdag går på odde torsdager innimellom. Det skal i prinsipp være annenhver torsdag. Har vi en plan for neste Grønn Torsdag, Jon?
Nå, det kan jo hende at korona fremdeles er veldig aktuelt da, men vi kan jo håpe at det, om en ukes tid så er det ikke så aktuelt lenger.
Nei, ikke sant?
Men det er mange, mange mulige problemstillinger. Det er jo, som da Kristoffer Robin er inne på, det er ikke gitt at vi får gjennomslag, men at det nå er tida for å tenke mye tanker, og at det kommer til å være mye kapital tilgjengelig for disse tankene, mer kapital enn vi kan forestille oss. Så dette er mulighetenes tid, selv om det ikke er så veldig greit.
Supert. Det er siste ord. Da ses vi en torsdag, ikke langt unna. Og så innkallen kommer i e-post og på Facebook. Så sier jeg tusen takk, folkens, for en fin time sammen med dere.